Dobar dan, vošče Martina Račun in vas vabim v družbo korakov do uspeha, ki jih podpira podjetje Spintek iz Volčje Drage, častni pokrovitelj Goran Miškolin, lastnik in direktor podjetja. Danes bomo, kot je napovednik veleval, v oddaji gostili oziroma ga že, tako rekoč, predsednika uprave Primorske hranilnice Vipava, DD, Klement Baj, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kako je kaj delovno tudi pri vas, bom rekla, glede na to, da je pred vrati poletje, se kolesje ustavi ali postajajo pravzaprav ti cilji, ki se jih zadajate za jesen morda še ambicioznejši in zahtevnejši?
Načeloma tako, da v tem času imamo vedno največ dela. Bolj merni so te meseci januar, februar, ko se nekako celotno okolje malček pripravlja in na investicije in tako naprej. Drugače pa se ne manjka izzivov. Hranilnica se razviva, hočemo imeti vedno večjo kakovost do strani produktov, strank, tako da ni nam dolg čas.
Absolutno ne. Poslovna mreža hranilnice je sestavljena iz 5 poslovnih enot, kaj ne?
6.
Že?
Sicer na 5 lokacijah, ampak 6 poslovnih enotah.
In seveda upravljate bančne storitve za podjetja, samostojne podjetnike in prebivalstvo. Kako bi zaobjeli, bom rekla, ta del, ta tržni delež, koliko odstotkov, verjetno so podjetniki tisti, ki jim posvečate največ pozornosti?
Drži, nekako nekaj let nazaj smo se specializirali v ta del, v bančništvu ga imenujemo SME, pravi Small Medium Enterprises, in na tem področju največ delamo, največ časa posvečamo temu segmentu. Sicer so tudi fizične osebe za nas pomembne, ampak največji razvoj oziroma največji boom je hranilnica doživela prav na segmentu SME.
Zato so tudi pričakovanja morda s strani gospodarstva večja kot sicer morda od fizičnih oseb in na splošno trga kot takega?
No, dejstvo je, da smo se precej promovirali v tej smeri, precej poti v tej smeri odprli, in ko odpiraš poti, seveda odpiraš tudi pričakovanja. Je pa res, da v hranilnici smo pripravljeni najprej ta pričakovanja akceptirati v smislu, da vidimo, kaj bi si gospodarstvo želelo, in seveda tudi se prilagoditi željam letega.
Če se dotakneva skupščine in leta 2022, to ste menda zaključili rekordno uspešno.
Drži, hranilnica ni bila nikoli, bom rekel, tako velika, ne na nivoju bilančne vsote, ne na nivoju strank, ne na nivoju kreditiranja, kot pa leta 2022. Zelo sem vesel, ker dejansko vsa ta leta dela in požrtvovanja so pokazala prve rezultate v letu 2022. Je pa res, da tudi leto 2023 bo za hranilnico še bolj uspešno.
No, predvsem si želite, bom rekla, dati pozornost tistim dejavnikom, ki bodo krojili poslovanje hranilnice v bodoče, na kaj predvsem stavite?
Dejansko stavimo na odličnost v poslovanju, se pravi, da razvivamo v prvi fazi ta odnos do strank v smislu uslug in tako naprej, potem na nivoju produktov, seveda hočemo pa tudi biti malček drugačni in pripravljamo neke pristope predvsem do podjetniškega segmenta v smislu svetovanja, realizacije tudi nepovratnih sredstev preko nas in tako naprej. Tako da celoten skupek teh aktivnosti mislim, da bo hranilnico še dodatno postavil stopničko više.
Kam si želite in kje je hranilnica danes, o tem v nadaljevanju. Radio Robin, poslušate Koraki do uspeha. Danes je naš gost, predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava, DD Klement Bajt. Ostala sva pri letu 2022, ki ste ga zaključili uspešno oziroma, kot pravite, rekordno. Število računov upravnih oseb je naraslo kar za 25%. Se pravi, da vam zaupa, če dalje več gospodarstvenikov, podjetnikov in ostalih.
Drži. Pri samem poslovanju hranilnice, ne glede na rast bilančne vsote, dobička in ostalih, bo rekel, parametrov, najbolj me veseli to, da je število računov vedno večje. To pomeni, da stranke akceptirajo primorsko hranilnico in si želijo biti del te zgodbe primorske hranilnice. Seveda, to je pa posledica dela na produktih, ki so dejansko pisani na kožo podjetnikom in to se potem pozna tudi v realizaciji potem računov.
Kaj tisto, kar vas loči od, če vas postavim ob bok velikim, upam, da ne boste ne, zdaj dobili naježene kože s to primerjavo, pa vendar, kje je vaša prednost?
No, dejansko jaz mislim, da je naša prednost predvsem v prilagodljivosti in pa v tem delu mehkih dejavnikov do stranke. V osnovi mi na našem področju delovanja smo avtonomni, seveda se moramo držati zakonodajnih procesov, tako kot velja za velike banke, ampak dejansko je to, da radi poslušamo želje in jih, bom rekel, brez večjih težav tudi ukomponiramo v prakso, ker dejansko mi smo samostojna inštitucija, jemljemo naše odločitve samostojno in če vidimo interes, da hranilnica in tudi gospodarstvo napreduje, potem nam nek produkt ni težava dati v življenje.
Ampak gospod Bajt, vsakodnevno se srečujete s tveganji, do kolikšne mere si dovolite tvegati?
No, dejstvo je, da osnovno poslanstvo bančnika je to, da ščiti sredstva varčevalcev. To je neki, kar bančnik od tega ne more odstopati. Tako da to je ključno in zdaj, da nekdo ščiti sredstva varčevalcev, pa mora obvladovati tveganja, od kreditnega tveganja, likvidnostnega tveganja in tako naprej. Tako da mi smo interno odlično ekipo sestavili v obliki sektorja upravljanja tveganj in glede na vse parametre kaže, oziroma je uprava zelo, zelo merna pri sprejemanju teh tveganj. Če pa vprašanje, do katerega zneska kredita se pa spuščamo, je pa to znesek 1,5 milijona.
Seveda stranke niso samo in zgolj z goriškega konca, kaj ne?
Načeloma ne. Kot zanimivost lahko povem, da naša največja stranka je iz Slovenske Bistrice. Tako da imamo stranke od do. Kar se pa tiče samostojnih podjetnikov mogoče ali pa tudi podjetij, načelo imamo več strank ven z Goriške, kot pa na Goriškem.
Je trda bitka pridobiti zaupanje oziroma novo stranko?
Dejansko moraš biti zelo prilagodljiv in moraš iskati tiste dejavnike, kjer ti kot banka rešuješ stisko, problem, izziv stranke. In če imaš to v mislih, potem si lahko zelo uspešen pri tem.
Seveda, k tej uspešnosti botrujajo, bom rekla, razno razni prijemi, o katerih bova v nadaljevanju še govorila in ponudba kot taka, ki jo imate, ampak tudi zaposleni. Tudi z njimi se veliko ukvarjate, na kakšen način je potrebna tale motivacija, poveva po glasbi. Primorska hranilnica Vipava v današnjih korakih do uspeha in predsednik uprave, gospod Bajt, veliko krat poudarjate, da je potrebno izpostaviti tudi pristop in motiviranost zaposlenih, ki so ključni nosilci uspešnosti. Verjetno je to eden od modelov, ki se ga zaveda, če dalje več, bom rekla, vodstvenega kadra, negovanje, motiviranje kadra, kaj ne?
Drži. Prej sva omenila nekaj o, bom rekel, takih in drugačnih uspehih ali pa nekih pomembnih dejavnikih, ampak mislim, da najpomembnejši dejavnik so moji sodelavci. Dejansko brez njih nič od tega ne bi bilo možno, tako z vidika požrtvovalnosti, truda, znanja. Dejansko bančništvo je v prvi fazi neka igra ravnoteži, to je igra malo čudna beseda. Dejansko pa res, oni so tisti, ki so zaslužili, v osnovi, če lahko rečem tako, oni so primorska hranilnica. Ker, ne vem, lahko prijete k nam na obisk, pa boste, ne vem, primila neka vrata ali pa nek računalnik, to nič ne pomeni. Ne. Ampak dejansko lahko rečem, da moji sodelavci so primorska hranilnica.
Se pravi, stranke to tudi izpostavljajo, ta, bom rekla, bolj pristan, oseben odnos je še zmeraj najbolj cenjen, ko se odločajo za takšna in drugačna, med drugim tudi tveganja? Ja,
ja dejansko je res, ker ne vem, ko nek človek pride na banko, ali ti zaupa neka svoja sredstva, ki jih je vrčeval 30 let, ali pa ima nek projekt za 1,5 milijona evrov, kot smo prej omenili, ne? In vedno to so neke življenjske odločitve. In na drugi strani moraš imeti neko osebo, ki je zaupanja vredna, ki je strokovna in ki dejansko ima voljo in željo stranki pomagati. In brez te volje in želje v bančništvu ne gre. Še posebno pri nas, ker smo manjši, sicer ravno prej, ko sem prišel sem, sem pogledal seznam, pa nas je 62, pa bi radi letos vsaj še za enih 10% povečali. In dejansko ta del zaposlenih, ki se dejansko res predaja za hranilnico, ima en del srca tam, je ključ vsega tega, kar smo v zadnjih 5 letih naredili.
A pa kdaj zastrižete z ušesi, češ, ko nekdo pride, bom rekla, z nekimi ambicioznimi načrti, vanje verjame, pa vi morda kot hranilnica, ne?
Če se vrnava na tveganja, ne, dejansko, mogoče je projekt super, je pa mogoče z naše strani ali pretvegan ali prevelik. So določene stvari, ki so narejene za večje banke, pa jih mi ne moremo, ne smemo financirati, kljub temu, da bi neko željo imeli. Tako da, tako kot sem omenil prej, ravnotežje med tem, da ti nekdo zaupa nek denar in med tem, komu boš ta denar posodil, da bo prišel nazaj in da bojo varčevalci imeli njihova sredstva na varni strani. Tako da mi imamo radi projekte, se z njimi izrazito ukvarjamo, dejansko pa kot pri vsake banki tudi mi ne financiramo vsega.
Seveda, v tem primeru verjetno želite postati gradnik slovenskega gospodarstva, kot smo lahko brali v raznoraznih prispevkih, posebno, ko ste si roko podali SID banko, to je velik uspeh, kaj ne?
Mislim, da je eden največjih uspehov hranilnice. Niti ne, bom rekel, ko smo si prvič segli v roko, ampak večji je bil, ko smo si drugič, tretjič in četrtič segli v roko, ker to pomeni, da tudi SID banka, ki je milijardna banka, nam je zaupala v upravljanje sredstva s ciljem do določenih datumov pomagati gospodarstvu z njihovimi produkti. Hranilnica je vse cilje SID banke uresničila, izpolnila in si že nadejamo novega sodelovanja s SID banko.
Odlično, se pravi, želite s temi mikroposojili spodbuditi poslovne ideje, tudi start-upe, mala slovenska podjetja, a je tu tveganje večje kot pri sicer velikih playerih, če rečeva takole?
No, za hranilnico je manjše, ker dejansko za ta sredstva jamči SID banka. Če povem, bom rekel z nekimi domačimi besedami, če nek kreditojemalec ne bo kredita plačal, bo hranilnica to povrnila SID banka in sredstva vrčevalcev so na varnem. Tako da je tukaj tveganje manjše. In prav zaradi tega so ta sredstva toliko bolj primerna za nekoga, ki mogoče nima lastnih sredstev za udeležbo projektu ali pa nima nič za dato zavarovanje in tako naprej. Čeprav mikroposojila so zgodba nekje tam do 100 tisoč, 150 tisoč evrov, potem imamo pa te portfeljske garancije tudi v SID banko, kjer pa gremo do 1,5 milijona.
Goriški podjetniki stavijo na vas, na kakšen način slišimo po glasbi. Po prijetni glasbi, prijetni koraki do uspeha. Skupaj s Primorsko hranilnico Vipava, predsednik uprave Klemen Bajt v studiu Radija Robin. Rekli smo, da imate posebno afiniteto, če se tako le izrazim, do podjetnikov, do startupov, do mikropodjetij, pa tudi ostalih. In zato smo poklicali na območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica predsednika Primoža Černica, ki vas tole sprašuje.
S PHV-jem dobro sodelujemo, so vrata pri njih vedno odprta za podjetništvo in želeli bi, da bi v Novi Gorici njihove storitve še bolje približali obrtništvu in podjetništvu.
Se pravi, vaše storitve še bolj približali obrtništvu in podjetništvu, na kakšen način lahko?
Ja, tukaj predvsem z neko komunikacijo o potrebah. Se pravi, da obrtna zbornica predstavi želje, pa smo mi pripravljeni pripraviti posebne produkte za obrtno zbornico. Moram povedati, da zelo dobro sodelujemo z obrtno zbornico Ajdošna, Sežana, Bežigrad, Vič, Koper. Tudi z Novo Gorico smo že naredili neke določene korake za neke prednosti za podjetnike oziroma podjetja. Tako da tukaj začetne pogovore z Primožem smo že opravili in smo pripravljeni ali na nivoju mikroposojil, portfeljskih garancij, pripraviti posebne produkte, ki jih obrtna zbornica želi, pisane na kožo njim in da na tak način jim pomagamo. Tukaj je pa potrebna neka komunikacija med nami in obrtno zbornico, da rečemo, mi bi to rabili, mi to pripravimo, pa damo v življenje.
Se pravi, je zelo pomembno poslušati, ampak ne, je potrebno, da nekdo pride, pove, kakšne so želje, kakšne so potrebe na trgu, da jih potem več, bom rekla, date na skupni imenovalec in spravite v življenje.
Dejansko naš pristop je vedno individualen. Dejansko že med samimi obrtnimi zbornicami, recimo, ne vem, obrtno zbornico Vič, imajo neke želje, pa neka obrtna zbornica Koper ima svoje želje zaradi specifik, ki jih ima, na primer, z Luko Koper in sem prepričan, da isto je tudi z Novo Gorico. Tako da ključ je, da naredimo nek produkt po meri, ker nek produkt, ki ni narejen za nekoga, pač enostavno ga ne potrebuje in potem postane nekoristen.
No, banke od podjetnika veliko krat zahtevajo osebno poroštvo. Kakšen predlog imate morda za podjetnika, ki je aktiven na več projektih?
Kar se tiče osebnih poroštv, tako je, zelo odvisno od projekta, od samega podjetja. Mi recimo običajno zahtevamo osebna poroštva predvsem tam, kjer recimo je podjetje prazno, to pomeni, da nima nekih svojih sredstev. Ali pa, če je, bom rekel, podjetnik ključ in glava podjetja, da brez tega podjetnika ne bi šlo. Se pa zavedamo, hranilci, da je to mogoče težava, ne? In prav zaradi tega smo šli v te garancijske scheme, ker če vam dam na primer nek kredit, SID garantira za njega ali pa slovenski podjetniški sklad, potem vsekakor neka težnja bank ali pa banke po temu, da bi zahtevala dodatna zavarovanja, je manjša. Običajno je pa to res vezano na neko stanje podjetja oziroma na bilanco podjetja.
Se pravi, če vas še enkrat vprašam, kaj je ključno pri odločanju, da podprete financiranje podjetniškega projekta, določenega podjetniškega projekta?
Načeloma so tri stvari. Prva stvar, seveda v skladu z zakonodajo moramo preveriti vse kriterije, bilančne, denarne, tkove in tako naprej, kar je tudi strani upravljanja tvegano odgovorno. Potem preverimo zavarovanja, ki jih nek podjetnik oziroma podjetje ponudi hranilnici in tretje je samo poznavanje stranke oziroma mi mu rečemo tako imenovani mehki dejavnik. In ko vse to skupaj združimo, potem bomo rečemo, ok, to je za nas, to ni za nas in potem sporočimo odločitev podjetniku, ali bomo financirali nek projekt ali obratna sredstva, ali pa ne bomo.
V nadaljevanju se dotakneva tudi sodelovanja z Ivom Boscarolom. Zakaj, na kakšen način, boste slišali, če ostanete na frekvencah Radia Robin. Korak je do uspeha na Radiu Robin in Klemen Bajt v našem studiu. Omenjali smo Iva Boscarola, se pravi Kolosej, nakupovalno središče Tabor, pred dnevi nakup oziroma vložki v tudi bančništvo. Delež v primorski hranilnici Vipava namerava še povečati. Potrjujete, gospod Klemen Bajt, in kaj bi to za vas pomenilo?
No, potrjujem lahko po temu, kar mi je znano oziroma po besedah gospoda Boscarola v raznih medijih. Tako da jaz lahko osebno rečem, da sem zelo vesel, da pač je oseba takega kova, kot je gospod Boscarol se odločil, da bo vložil oziroma kupil delež v Primorski hranilnici. To pomeni, da tudi take osebnosti vidijo, da Primorska hranilnica ima svetlo prihodnost in da hoče biti del te zgodbe. Vsekakor pa to tudi pomeni, če bi gospod Boscarol še naprej vlagal v hranilnico dodaten potencial za rast in razvoj, ne samo tako na kapitalski strani, kot na poslovni strani, na strani znanja in še bi lahko našteval. Tako da vsekakor sem vesel in pozdravljam ta vstop gospoda Boscarola v hranilnico.
Se pravi, bomo vsi imeli nekaj od tega?
Ja.
No, po pandemiji beležimo v letu 2022 seveda porast poslovanja družb, ki so bile najbolj prizadete in jim je poslovanje seveda upadlo. Te družbe danes, lahko rečemo, doživljajo hitro rast, pravzaprav vrnitev stanje pred pandemijo in potrebujejo financiranje obratnih sredstev. Kako obravnavate taka povpraševanja in zanima me, če so za vas moteči morda rezultati v letih 2021, čeprav konec koncev vemo, da izhajajo izključno iz rokov pandemije in tudi ukrepov vlade.
Če tak podjetnik oziroma podjetje pride do nas in da ugotovimo, da so rezultati leta 2020 in 2021 izključno iz naslova pandemije, potem to za nas nima nekega vpliva. Uh-huh. Se pravi, pogledamo obdobje prej, pogledamo okrevanje po tem obdobju in dejansko damo neko lestvico na nič. Če pa ugotovimo, da je tukaj še kateri drug razlog, potem se pa bo neko analiza postavi na nek drug nivo in se pa bo rekel, tudi ta leta in ostali dejavniki preverijo, pogledajo in to botruje končni odločitvi. Sama pandemija oziroma sami rezultati zaradi pandemije pa jih dejansko postavimo na lestvico nič.
Kolikšen delež lastnih sredstev pa se danes pričakuje pri financiranju nepremičninskih poslov za podjetje samo?
Zdaj, tako bom rekel, načeloma v naših internih aktih je pri klasičnem komercialnem kreditu 20%. To pomeni od 100 enot, 20 enot naj bi podjetnik oziroma podjetje imelo samo. Je pa tudi res, da če mi uspemo vključiti v financiranje razna poroštva oziroma garancije, bilo katerih paradržavnih skladov, na primer SID banke, pa je lahko tudi lastna udeležba nič, oziroma kreditojemalec lahko teh 20% nameni čemu drugemu. Tako da načeloma pri komercialnih kreditih je 20, če je pa to povezava z drugimi inštrumenti, ki jih imamo na razpolago, potem pa lahko tudi nula.
Kje pa se danes gibljajo obresti Euribor plus 3%?
No, Euribor plus 3%, to je precej visoka obrestna mera, mi takih obrestnih mer nimamo. Spet, če se navežem na te naše posebne produkte v sodelovanju z paradržavnimi skladi, recimo imamo trenutno portfeljske garancije za vložke v zeleno tehnologijo po Euribor plus 0. Potem imamo recimo, prej ste omenila mikroposojila, tam je obrestna mera od Euribor plus 0,35 do Euribor plus 2,3. To je pa odvisno od bonitete podjetja in od ročnosti kredita. Bi pa tukaj omenil, da v skladu s sporazumom SID banko smo mi v stanju strankam ponuditi 62,5% subvencije na Euribor. To pomeni, da stranka plača od vrednosti Euriborja samo 37,5%, ostalo je v navednicah na račun SID banke, zato pa so tudi ta mikroposojila tako uspešna. Tako da bi lahko rekel, recimo tudi, če omenim SPS je spet produkt, ki ga tržimo, skupaj s slovenskim podjetniškim skladom Maribor, kjer je obrestna mera 0,35, 0,6 plus Euribor ali pa 0,85 za trgovce. Tako da obrestna mera Euribor plus 3 je sorazmerno visoka za trenutno na trgu. Če bi pa rekel, je naš navaden komercialni kredit brez nobene povezave s paradržavnimi skladi, bi lahko rekel, da je obrestna mera nekje Euribor plus 1,8 pa do 2,2.
Ampak enoznačnega odgovora pravzaprav ni, ko vas takole poslušam. Ne vsaka zgodba, vsak klic je zgodba zase.
Tako mi rekel, jaz nisem še videl dve enaki podjetji oziroma dva enaka podjetnika, pa niti ne dve enaki fizični osebi. Vsak ima neko svojo zgodbo. Ne vem, pri fizičnih osebah, nekdo ima tako plačo, nekdo ima enega otroka, nekdo tri. Pri podjetnikih nekdo ima X kapitala, nekdo ima Y kapitala. Tako da je zelo, zelo različno. Zato smo tudi mi šli, ker imamo različne stranke, v različne produkte, v različne palete. Skušamo pa, kot ste opazili, vedno delovati, da dodamo neko noto ugodnosti, ali skozi garancije, ali skozi obrestne mere za naše podjetnike oziroma naša podjetja.
Imate tudi ugodnosti za morda področje turizma, igralništva, o tem v zaključnih minutah najnega pogovora. Klemen Bajt je v studiju Radija Rubin, predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava. Vidim, da se pri nas prav dobro počutite.
Odlično.
Lahko še pridete. Še kaj poveste.
Če me povabite, pridete.
No, lepo. Sicer pa živimo na Severno-Primorskem, tu je močno prisoten turizem, tudi igralništvo. Vam je zanima, ali financirate mogoče z drugačnim predznakom te turistične in igralniške projekte?
No, kar se tiče turističnih projektov, jih imamo v našem portfelju precej, pa lahko rečem, da je to od Kopra do Bovca, pa mislim, da se ne bom zlagal, če rečem Ljutomer. Tako da dejansko te naši produkti, portfeljske garancije, jih lahko rabimo tudi za turistične namene. Posebej radi imamo tudi te note projektov na kmetijah, se pravi kmetija s turističnimi kapacitetami. Tudi to znamo zelo dobro speljati zadeve. Pa tudi prej smo imeli recimo ugodne obrestne mere za turizem, spet jih lahko apliciramo tudi na turizem, ko gre recimo za neko novo gradnjo, pa boljšo učinkovitost stavb in tako naprej, spet lahko podjetniki posežejo po teh produktih. Kmetovalci ne morejo pristopiti k portfeljskim garancijam in pa mikroposojilom, ker je to izključen sektor. Tako da ja, na turističnih zadevah delamo precej. Kar se tiče pa igralništva, tukaj nimamo nobenega podjetja v portfelju. Je pa tukaj mogoče malček izziva ali pa boj izziva za igralništvo, ker se trenutno v bančništvu upeljujejo te ESG smernice, Environment, Social, Governance, oziroma Government, ki nekako bankam, če povem po domače, pravijo, morate preferirati zelene projekte od manj zelenih in morate preferirati bolj socialne projekte od manj socialnih.
In te smernice morate upoštevati, ne?
Trenutno so v implementiranju in mislim, banke jih bomo začele kar precej uporabljati. Kar sem hotel pa povedati je, da mogoče igralništvo bo imelo velik izziv pri smernicah za social. Mislim, da bo tukaj bojo neke ovire v tem kontekstu, da bo ta social dejavnik, bom rekel, zaviral investicije bančništva v igralništvo.
Verjetno, gospod Klemen Bajt, so vam prišle na uho, ne, brez dvoma, pravzaprav govorice podjetnikov, ki razlagajo trenutni bančni krč, veliko krat ga izpostavljajo, češ, da so banke tako zelo pasivne. Čemu? Zakaj? Eta?
Zdaj, osebno lahko rečem, da kredite aktivnosti ostalih konkurenčnih bank ne spremljam, tako da ne bi znal tukaj reči. Mi dejansko kreditiramo, trenuten trend je trend lanskih rekordov, tako da z naše strani sigurno ni te note, da bi bili pasivni, ampak hočemo biti še bolj aktivni in še dodatno povečevati kreditiranje v gospodarstvo in tudi v fizične osebe. Seveda je pa tako, ne. Vsaka banka ima neko svojo strategijo, kaj je sprejemljivo, kaj ne. lahko nek podjetnik tudi pride do neke banke, recimo, ki nima posluha za neko dejavnost ali pa za neko podjetje, tako to težko rečem. No. Kar se tiče pa naše kreditne aktivnosti, ustraja na rekordnih številkah od lani in si želimo še povečevanja.
Novosti, izboljšave, napredek, vse to je stalno prisotno na vaši mizi, kaj ne, morda, če izpostaviva za konec.
Dejansko je tako, no, mi, ker smo najmanjši, moramo precej truda vložiti v razvoj, v inovacije in to je dejansko nek vsak dan.
Lahko je majhnost tudi prednost.
Tudi, predvsem z vidika odnosa in manj ukalupiranja je sigurno prednost. Sej tudi je normalno, ker če nekaj majhnega je bolj obvladljivo, kot če nekaj velikega. Tako da investicije konstantno v razvoj, v dejansko v naše interne operacije, spletna, mobilna banka, radi bi odprli do konca leta Koper in Ljubljano. Moja želja pa je, da bi vzpostavili ta poseben odnos, posebne storitve do podjetnikov z vidika svetovanja nepovratnih sredstev in tako naprej, kar sicer že intenzivno delamo, mislim pa, da bo tudi hmal zagledalo luč. In pa seveda investicije v ljudi, ker kot sem rekel prej, Primorska hranilnica so moji zaposleni oziroma moji sodelavci, ne kljuke, niti omare, niti računalnike.
Naj tako ostane, gospod Klemen Bajt. Hvala, ker ste se odzvali po vabilu, prišli in bili del uspešne zgodbe Korakov do uspeha.
Hvala vam in en lep pozdrav vsem poslušalcem.
Hvala vam za pozornost, drage poslušalke in poslušalci. Poslušali ste oddajo, ki jo podpira podjetje Spintek iz Volčje Drage. Vodila sem jo Martina Arčon.